Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām rakstītu pie Lūkas 3. Nodaļā. Cēzara Tibērija 15. Valdīšanas gadā, kad Poncijs Pilāts bija vietvaldis Jūdejā un Hērods tetrarhs Galilejā un Fīlips viņa brālis tetrarhs Itūrejas un Trahonitīdas zemēs un Lisanīs tetrarhs Abilenē augsto priesteru Hannas un Kajafas laikā Dieva vārds nāca tuksnesī par Jāni Zaharijas dēlu Viņš gāja pa visu Jordānas apgabalu, sludinādams grēku nožēlas kristību, grēku piedošanai, kā rakstīts pravieša Jesajas grāmatā, saucēja balss tuksnesī, sagatavojiet tam kungam ceļu, dariet līdzenas viņa takas, katra ielē, lai to piepildīta, un katrs pakalns un paugurs, lai tiek nolīdzināts, Līkumi, lai top taisni, un grambas par līdzenu ceļu, un visa miesa redzēs Dievu pestīšanu. Uz ļaužu pūļiem, kas nāca pie viņa, lai viņš tos kristītu, Jānis runāja, jūs odžu dzimums, kas jūs ir mācījis bēgt no dusmības, kas nāk, tad un esiet cienīgus atgriešanās augļus. Un nesāciet atkal viens otram teikt, mums Ābrahāms ir tēvs. Es jums saku, Dievs spēja no šiem akmeņiem radīt Ābrahāmu bērnus. Cirvis jau pielikts kokiem pie saknes. Katrs koks, kas nenes labus augļus, tiek nocirs un iemests ugunī. Āmen. Dievs kungs, svētais gars. Rūkti ir tavu praviešu vārdi. Dod, ka tie, lai gan mūsu ausīs skan rūkti, mūsu sirdīs top saldi. Jo tavi vārdi ir brīnišķīgi. Tie saldāki par visu saldāko medu. Kad tavi vārdi atverās, tie apgaismo un pat vientiesīgo dara gudru. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Evaņģēlis Lūka pēc sava ieraduma piemin visus tos lielos un dižos ļaudis, kas tai laikā ir valdījuši, kuriem bijusi vara un par kuriem visdrīzāk mēs citādi nemaz nedabūtu zināt un dzirdēt, ja evaņģēlis tos nebūtu pieminējis. Un visiem šiem izcilajiem vīriem šinī stāstā ir tikai viena nozīme. Lai mēs saprastu, ka šie notikumi bija īsti vēsturiski notikumi, kuriem ir laiks un vieta šīs pasaules vēsturē. Bet Lūka vēl arī dod kādu citu norādi mums. Salīdams visus tās vietas un laika izcilos vīrus, viņš pēkšņi mūs ved prom no viņiem tuksnesī. Tuksnesī, kur Dieva vārds nāk. Nāk ne pār Poncīju Pilātu, ne pār augstajiem priesteriem Hannu un Kajafu, ne pār visiem citiem pieminētajiem valdniekiem, viņu pilīs, templī, sinagogās, bet tuksnesī, kur ir viens vīrs, kurš paša Dieva, ja tā varētu teikt, ievest tuksnesī. Jānis Zaharijas dēls. Par viņu nāk Dieva vārds. Un tas ir lielāks notikums nekā visu valdnieku valdīšana, nekā visi lielie šīs pasaules notikumi, kurus cilvēki zina, pēta un domā, tie ir, kas nosaka pasaules likteņus. Nebūt nē. Arī šodien mēs varam sacīt to pašu. Visu nosaka Dieva vārds. Un mēs redzam, ka tad, kad Dieva vārds nāk par Jāni Zaharijas dēlu tuksnesī, viņš iet pa visu Jordānas apvidu, sludinādams grēku nožēlas kristību grēku piedošanai. Kā rakstīts pravieša Jesajas grāmatā, saucēja balss tuksnesī, sagatavojiet tam kungam ceļu, dariet līdzenas viņa tekas. Pirmajā brīdī, kad mēs lasām šos pravieša Jesajas vārdus, mēs domājam par darbiem, ko cilvēki darījuši. Arī par viņu domām, par viņu arī sirds stāvokli. Un tomēr šeit ir vēl kaut kas vairāk. Lūka saliek kopā atgriešanos no grēkiem un Jāņa kristību, kas ir apstiprinājums šai grēku nožēlai, un ticību Kristum kopā ar šo seno pravietojumu. Viņš nesaka, dariet visu, kā Dieva kalps Mozus ir mācījis un sacījis, tad jūsu ceļi taps līdzeni, tad tie taps taisni, tad bedres taps piepildītas un augstienas nolīdzinātas. Miesas dēļ bauslība nespēcīga, miesā mītošā grēka dēļ. Neviens miesīgi darbodamies nevar sagatavot tam kungam ceļu. Tāpēc Lūka ļoti gudri saliek kopā gan šo atgriešanās kristību, ar ko Jānis kristīvis ļaudis, kas pie viņa nākuši, un šī kristība atšķiras no kristīgās kristības, ko Kristus iedibina pats savai draudzei. Šī Jāņa kristība ir apliecinājums tam, ka Dieva tauta, tie, kas apgraizīti, Dieva tautai pieskaitīti, ka tie ir kļuvuši kā nešķīsti, gluži kā pagāni, ka viņiem ir jāatgriežas no saviem grēkiem visiem. Un tad jātic uz to, kurš jau ir stājies savas tautas vidū, proti uz Kristu. Tātad šī grēka nožēla un ticība ir tā, kas padara greizos ceļus līkus, kas visu grumbuļaino ceļu padara līdzenu un staigājamu. Tas kungs pats to dara. Tad visa miesa kopā redz, ka tā kunga pestīšana ir atklājusies. Ko miesa traucēja bauslībai darīt. Kur bauslība izrādījās, ka apostulis Pāvils raksta nevarīga grēcīgās miesas dēļ, to Dievs ir darījis sūtīdams savu dēlu grēcīgās miesas veidā. Lai viņš savā miesā nācis grēka dēļ grēku pazudinātu. Un tikai tad ceļi top līdzeni, takas top taisnas. Tā ir pirmā lieta, kas mums jāmācās. Miesa to nespēja sagatavot tam kungam ceļu. Otrkārt, mēs no šī pasludinājuma redzam vēl kādu svarīgu lietu, kas zināmā veidā attiecas uz tiem senajiem jūdiem, kas to dzirdēja, bet attiecas tikpat labi arī uz mums. Proti, šis aicinājums jūdiem var izklausīties kā kāda sena balss, kas ir vērsta pie ļaudīm, kas dzīvoja tajos senajos laikos pirms vairāk kā 700 gadiem, kur tie ļaudis bija sadarījuši briesmu lietas atkrizdami no tā kunga. Viņu grēki bija tapuši sarkani kā asins, kā purpurs. Dievs sacīja caur savu kalpu Jesaju, pa kuru vietu, lai jūs vēl sit. Viss jūsu ķermenis ir vienās brūcēs. Ko vēl, lai jums izdara, lai jūs attopaties? Tā nu jūdi domāja, tas ir par tiem senajiem laikiem. Šie vārdi ir jau piepildījušies. Ir tā patīkami tos lasīt, ka mēs jau esam citādi. Mums templī notiek brīnišķīgi dievkalpojumi. Tauta ar lielu dedzību vēršas pie garīgajām lietām. Bet te nāk Jānis. Un kad viņam vaicā, kas tu esi, viņš saka, es esmu šī saucēja balss tuksnesī. Izrādās šie vārdi nav sacīti par tiem senajiem laikiem un jau aizlaikos piepildījušies. Bet sacīti uz Jāņa laiku un uz visiem citiem laikiem, kur cilvēki iedomāja sevi taisnus esam. Mēs šodien dzirdējām neparastus vārdus pravieša Maliahī grāmatā, kur tas kungs ar pravieti sacīja, un tad jūs redzēsit atšķirību starp taisno un netaisno. Kurš tad to neredz? Kas zog, laupa, zaimo, laulību pārkārtas netaisnas. Kas šādas lietas nedara, bet cītīgi iet templī pienes upurus, dzied skaistas dziesmas, kop savu garīgo dzīvi, tas ir taisnas. Kas tad tur būtu vēl rādāms? To jau katrs bērns varētu saprast. Un tomēr tas nav tā. Kad mūsu kungs šai pasaulē nākdams vēl bija mazs bērniņš, svētais Simeons sacīja viņš likts par klupšanu daudziem Izraēlī, lai sirdis to patklātas. Mēs varam teikt, lai piepildītos tas, ko pravietis Maliahīs sacīs, lai taptu redzams, ar ko atšķiras taisnais no netaisnā. To tikai svētais gars atklāja, un mēs redzam visā Kristus kalpošanā un dzīvē tas parādās, ka pēkšņi tie, par kuriem neviens nedomāja, ka viņi ir netaisni, jo viņi darīja visas tās lietas, kas taisnam cilvēkam jādara. Atturējās no grēkiem, atturējās no noziegumiem, kopa savu garīgo dzīvi, nāca dievnamā, pienes upurus, bet beigās sauca par pašu dievu dēlu, sit viņa krustā, nost ar šo. Redziet, Kristus ir likts par šo klupšanas akmeni. Uz viņu, Kristu, norāda Jānis Kristītājs, viņš nevar vēl šo atšķirību parādīt. Viņš nevar vēl šo atšķirību pierādīt. Pierādības tam ir tikai Kristus krusts. Viņš ar savu dzīvi gan apliecinās, cik viņa vārdi nopietni ņemami, ka tie, kas likās taisni un krietni, viņa nodeva neaizstāvēja, tā kā viņam pirmajam bija jāiet liecinieka ceļš, kur viņam galva tika nogriezta par apliecinājumu patiesībai. Un tā mūsu kungs un pestītājs visos laikos ir tas, pret kuru klūp un uz kuru pamatojoties var augšām celties. Un ja pirms tam pat ir izskatījies, ka visi šie ļaudis ir taisni, tad beigā šī robeža iet pavisam citādā veidā, kā cilvēki domā. Ne starp tiem, kas zog, laupa, pārkāpja laulību, blēdās, zaimo Dievu, un tiem, kas tādas lietas nedara. Bet pa vidu tieši tiem, kuri šķietami tādas lietas nedara. Šī šķirtne iet caur draudzei, Dieva tautu pašķirdama un nošķirdama, vienu daļu no otras. Tāpēc Jānis runā uz tiem ļaudīm, kas pie viņa nāk skarbus vārdus. Vispirms bauslībai jāto pasludinātai visā tās smagumā un visā tās rūgtumā. Mēs lasām, un ļaužu pūļiem, kas nāca pie viņa, lai viņš tos kristītu. Jānis runāja, jūs odžu dzimums, kas jūs ir mācījis bēgt no dusmības, kas nāks? Šādus skarbus vārdus reti, kurš mācītājs prot sacīt. Jo reti, kuram ir tik skaidrs skatiens un tāda gara drosme kā Jānim Kristītājam. Viņš uz šiem ļaudīm sauc, kas jūs ir mācījis bēgt no dusmības, kas nāks. Un tur vislielākā daļa no viņa varētu apstāties un teikt, kā? Kādas dusmības? Ko tu saki? Kas nāks? Mēs nākam pie tevis garīgo dzīvi kopt, kur vēl paklausīties tavus vārdus, mācīties no tiem, lai varētu būt vēl labāki. Bet tu saki, ka mēs bēgam no dusmības. Mēs nebēgam. Vai šodien nav līdzīgi, kur kādreiz baznīca arī pieredz, kur lieli pulki nāk, lai kristītos, iesvētītos, kristīt savus bērniņus, laulātos. Un ja viņiem tā sacītu, kas jūs ir mācījis bēgt no nākamās dusmības? Teikt, nē, mēs nebēgam no nākamās dusmības. Mēs tikai gribam savus bērniņus nokristīt, iesvētīties, salaulāties. Tad jūs nesaprotat, kāpēc vispār šīs visas lietas notiek. Tādi paši nesapratēji bija tā laika jūdi. Viņi jau nenāca, lai bēgtu no nākamās dusmības. Vismaz lieluma lielākā daļa nē. Reti kurš, arī kā mēs evaņģēlijos lasām, pie Jēzus nākdams vaicāja, saki labo mācītāju, kas man jādara, lai es iemantoju mūžīgo dzīvību, lai izglābtos no Dieva dusmības, kas nāk. Pavisam maz bija tādu. Neviens to nesaprata. Bet redziet, cik gudri Jānis viņus uzrunā. Viņi vairs nevar paiet garām šim jautājumam. Un tas ir līdzīgi, kā arī šodien, ka daudzi nāk, ne jau lai glābtos no Dieva dusmības vai iemantot mūžīgo dzīvību, kad viņi dzird par šīm lietām. Viņi sāk sev jautāt, jā, patiesi, šī lieta ir daudz nopietnāka, nekā es sākumā domāju, nekā es uz to lūkojos. Bet tikai šāds ass jautājums un šāds skarbs bauslības pasludinājums var pamodināt cilvēku. Nekas cits nē. Tikai tad viņš var meklēt pestīšanu un glābiņu, ko Jānis tālāk uzreiz arī pasludina un māca. Kristus, kas ir stājies savas tautas vidū. Un redziet, kā Lūka saliek šos vārdus kopā attiecinājums uz visiem, kas nāk pie Jāņa. Tur jau varēja būt arī ļaudis, ka šīs lietas saprata. Arī viņiem trāpīja jūs odžu dzimums. Vai gan grēcinieks, kas savus grēkus apjautis un nožēlojis, kad viņš zird no Dieva sacītot odžu dzimums, bet viņš nesaka, jā, kungs, diemžēl es tāds esmu. Tāpēc es jau nāku, lai taptu glābts, lai izglābtos no nākamās dusmības, lai tvertos pie tava dēla, kur tu esi sūtījis šai pasaulē, lai viņš glābtu grēciniekus. Lepnī un paštaisnie saka, kāds es odžu dzimums? Ko tu uzdrīksties? Un tā parādās šī atšķirība par ko pravietis Malahijas saka, starp taisno un netaisno. Netaisnie paliek taisni, bet taisni atzīst savu netaisnību un iemanto Kristus taisnību. Un tālāk ir šis aicinājums, ko Jānis Kristītājs saka. Tad nu nesiet cienīgus atgriešanās augļus. Un nesāciet atkal viens otram teikt, mums Ābrahāms ir tēvs. Šeit gribētu uzsvērt šī teikuma pirmo daļu. Šo aicinājumu nest augļus. Dieva žēlastība apklāja visu to, ko odžu dzimums ir sastrādājis, kas viņai ir iekšā apslēpts, pat tur, kur viņš smaida, vai tur, kur viņš izliekas par taisnu. Kad viņš atgriežas no saviem grēkiem un saka, jā, kungs, tev ir taisnība. Tu uzvarēsi, kad tevi tiesās, tavi vārdi pastāvēs, kad tos apstrīdēs. Tev taisnība, kungs, mums paliek tikai kauns. Te parādās taisno gaisma. Tā nav viņos pašos. Tā ir Kristus gaisma, kur ticībā Kristu turēdami. Viņi kā zāri pie viņa, īstenā vīna koka, daudz augļus nes uz mūžīgo dzīvību. Kāpēc nes? Tāpēc, ka paši var. Nē, Kristus teicis, zārs pats no sevis nevar nest augļus, ja viņš nepaliek pie vīna koka. Tāpat arī jūs. Tā nu taisnie cieši turas pie tā, ka viņi ir netaisni, bet Kristus taisns. Un Kristus ir un paliek viņu taisnība mūžīgi. Uz to vada mūsu svētais Jānis. To viņš labi saprata, un lai viņa balss turpina skanēt un mūs pamācīt vienmēr. Āmen. Lūksim Dievu. Mēs Tev pateicamies, visuvaramais un mūžīgais Dievs, ka Tu esi licis attaust savu dēlu gaismai par šo pasauli, ka Tu esi arī mūsu gara acis atdarījis savus kalpus, praviešus, apustuļus, evaņģēlistus, visus Tavu vārdu sludinātāju šai pasaulē sūtījis, lai viņi caur bauslību mūs modina, parāda mūsu grēcīgu un vainu, un savu evaņģēliju mūs dziedina pie Kristus vada, ka mēs Tavam dēlam pieķērušies viņa gaismā staigājam. Kungs dod, lai nekad neapklust brīnišķīgie vārdi, kas patiesi nošķir taisno no netaisnā un netaisnajam dod Kristus taisnību. Tevi lūdzam, lai Tavs svētais gars vienmēr vada Tavs sūdinātājs, ka viņi nerimst un neapklust, it īpaši šajā lepnajā pašapmierinātajā laikā. Kungs ved vēl daudzu savā gaismā, vēl daudziem dod saprast, kas viņam trūkst, pie viņu sirds miera, pie viņu pestīšanas, pie mūžīgās dzīvības, kas tiem apsolīta. Tev lūdzam par Tavu draudzi un Tavu baznīcu visā pasaulē, bet īpaši par mūsu Latvijas evaņģēlisko luterisko baznīcu, par mūsu arhibīskapu, bīskapiem, prāvestiem, evaņģēlistiem, svētdienas skolotājiem, visiem draudžu darbiniekiem un kalpotājiem, visiem Dievu lūdzējiem, kas Tev pielūdz garā un patiesībā. Bet Tevi lūdzam arī par tiem kristīgajiem, kur gaismi dziest, kur sāles kļūst nedarīgi un kas Tavus vārdus vairs netur. Kungs modina viņus atkal, atdzīvi ar savu brīnišķo spēku,
Palīdzi, kungs, atjauno par jaunu, jo vienīgais tu to spēji. Tevi lūdzam, kungs, par mūsu zemi, tautu un valsti, tās likteņos un ceļos. Sārgi no visiem ienaidniekiem, kungs, dod mieru un saticību tautām. Kungs, dod rimtiešai sērgai, kas pasaulē aizvienā tosās. Kungs, dod tavai draudzei pastāvēt visu šo lietu vidū. Tevi lūdzam, kungs, par visiem slimajiem, pacietējiem un apgrūtinātajiem. Tevi lūdzam par ģirtu plitnieku, kurš ir guvis ļoti nopietnu savainojumu. Darbā gūžas lūzumu. Kungs, mēs tev lūdzam, dod ārstiem gudrību, kā viņu labāk ārstēt. Dod, ka salaustiek kauli sadzīst, ka viņa vainas top dziedinātas. Kungs, tev lūdzam arī par mūsu māsu Līgu, kur arī ir guvusi ļoti nopietni kājas savainojumu. Kungs, svētī arī, ka viņas brūces dzīst. To pašu lūdzam par mūsu mīļo Juri Staņieviču, kurš ir salauzis savu koni. Kungs, palīdzi, kungs, dziedini, kungs, dod arī tur ārstiem gudrību un sapratni. Tev lūdzam par mūsu brāli Jāni Darumu, kurš ir saslimis. Dziedini viņu, kungs, stiprini viņu, kungs. Un tev lūdzam par kādu vīru, Pāvelu, dod viņam dziedināšanu, garam, dvēselei un miesai. Kungs, mēs tevi lūdzam, svētī viņu un stiprini. Dod viņam tikt vaļā no šīs slimības, kas viņu nomok. Un īpaši tevi lūdzam par smiltenes draudzi. Kungs, tu pats zini, kas šiem jaudīm vajadzīgs. Sakārto viņu garīgo dzīvi, jo dievnams un visas ārējās lietas tur ir tik labi sakārtotas, kā reti kur. Bet kungs dod, kā arī garīgās lietas, gūtu savu īsto, skaidro un šķīsto sakārtojumu. Uz tevi mēs ceram, kungs. Svētī arī mūsu draudz, sārgi un uzturi. Vādi mūs visus, kritušos piecelu, nomaldījušos atgriez, vājos stiprini, stipros uzturi ticībā līdz galam. Un palīdzi mums, kungs. Tanī stundā, kad mūsu dienmājas būs pilns, ka mēs ar prieku un mieru varam atraisīties no šīs bēdu pasaules zinādami, ka no nāves esam pārgājuši dzīvībā, ka tu mūs uzņem savā debesu mājoklī, līdz ar visiem svētajiem cel augšā mūžīgai dzīvībai, ka mēs tev atpestīto pulkā varam gavilēt mūžīgi. Kungs Jēzu, aizstāv mūs pie tēvu mūsu lūkšanā, kā tu mums to esi solījis.